إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جل وعلا من عذاب النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إنه قد فاز المتقون فوزا عظيما في الدنيا والآخرة قال الله تعالى إن للمتقين مفازا أيها الناس عباد الله إن من الآثام الخطيرة والجرائم الكبيرة وعظائم الذنوب السحر عباد الله إن يوات وجوى الله إن من الآثام حقيقة إن من الآثام حقيقة مذنبي أمايو ni madhambi mabaya sana kadhalika katika uovu mkubwa katika madhambi mabaya katika uovu mkubwa wa adhaimi dhunubi na katika madhambi makubwa enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala astihab ni uchawi ndugu zangu katika imani katika madhambi makubwa ya ile kabairu dhunub madhambi yale ya mwisho kwa ukubwa miongoni mwa madhambi makubwa ni jambo la uchawi uchawi ni dhambi kubwa sana 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 kuliko watu wanavyofikiria na kuliko watu jambo hilo wanavyolichukulia wepesi ndio maana rawi imamu muslim amepokea al-imamu muslim min hadithi abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سممتومي صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا سبع الموبقات يبشاني نمامبو سابا مامبو سابا هايا مامبو نيني كموانغاميزا مفانياجي واكي أو مني كيانجي مامبو هايا سابا يبشاني كبسا موه مالي كبسا مامبو هايا كلا منا بيسكيا kwa mfano mambo hayo mnasikia kwa mashariki nyie kimbilieni magharibi mnasikia kwa magharibi, kimbilieni kusini, muwe nayo mbali kabisa. Mtume anasema ijtanibu, jiwekeni mbali, asabaa almudiqat, na mambo saba. Mambo saba hayo ni yenye kuangamiza watu. Qalu ya Rasulullah wa ma hun, masahaba kashtuka, ewe mtume wa Allah, ni yapi hayo mambo saba, ni mambo gani saba hayo ewe mtume wa Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, ashirku billah, ni kumshirikisha Allah, ni mtu kwenda kumshirikisha Allah katika kuzaa kwake, katika uzazi wake, katika kuuza kwake, katika kununua kwake, katika lake lolote ukamshirikisha Allah, basi fahamu kwamba wewe umetangaza ugomvi duniani na akhera. Allah subhanahu wa ta'ala, ijtanibu, jiepusheni Uislamu. As-sab' ijtanibu sab' al-mubiqat, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Mtume akasema jambo la kwanza, ashirku billah, ni kumshirikisha Allah, na jambo la pili ambalo ndiyo mada yetu, mtume akasema as-sihr, ni uchawi. Ibadallah, haya ni mambo mazito kweli kweli. Angalia usitoke duniani umeyavagaa mambo haya, utapata hasara ambayo hakuna atakaye kusaidia yote yule. Ndio maana anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innahu, hakika mambo jinsi yalivyo, innahu, hakika mambo jinsi yalivyo, innahu man yushriki billah, hakika mwenye kumshirikisha Allah, innahu man yushriki billah, mwenye kumshirikisha Allah, fakad harrama Allahu alayhi jannata, Allah ni muharamishia pepo, hatoingia peponi kabisa. Anasema Allah jalla jalalu, innahu man yushriki billah fakad harrama Allahu alayhi janna, Allah amemharamishia pepo. Wa ma'wahu nar, na makazi ya mtu huyu mwenye kumshirikisha Allah kwa aina zote za shirki. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushriki billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Mola wako aliyokuumba anakuambia maneno haya, kisha akwambia kwamba wa ma lidh-dhalimin min ansar, na wale madhalim wenye kufanya ushirikina hawatupata wa kuwasaidia. Nani atakayekusaidia? Allah mwenyewe amekwambia kwamba haya ni madhambi hatari sana, ushirikina kadhalika na jambo la uchawi. Tusame katika imani. Leo kuna watu wanajisifu, sisi ndio wachawi, mimi ni mtu kadha. Akhi fillah, unaiteketeza nafsi yako bila kufahamu. Yani kama kuna Muislamu anayafanya haya, anamshirikisha Mola wake, wallahi huyu anacheza. Kabla hajafa atubie, omba tauba ya kweli, acha ushirikina katika biashara yako, katika kuuza kwako, katika uzazi wako, ukafanya shirki ya aina yoyote, basi umetangaza ugomvi na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo mimi nimependa katika hotuba yangu hii niwazungumzie wachawi kidogo, na sitawazungumzia wachawi kupitia akili yangu. Taangalia kwenye kitabu na sunna na aqwalu salafi asale, tazungumzia kupitia Qur'ani na sunna na ule ufahamu na maneno ya wema waliotangulia. Kadhalika haya nitakayozungumza vile vile mtachukua vipimo vya kisheria muone, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'ani imejitosheleza, ametuambia ndani ya Qur'ani tukufu, akieleza kazi kubwa ambazo wanazifanya wachawi, kazi zao kubwa. Qala Allah ta'ala, anasema Allah mtukufu, walakinna shayatin, lakini mashaytani, kafaru, mashaytani wote minaljini wa nas, mashaytani wote wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walakinna shayatin, lakini mashaytani kafaru, mashaytani wamekufuru. Baada ya wao kukufuru, anasema kwamba yuallimuna nasa sihir, wale mashaytani sasa wanawafundisha watu sihiru, uchawi. Mashetani ndio ambao wanawafundisha watu uchawi. Hakuna mchawi wowote akasema kwamba mimi uchawi wangu ni mzuri. La, uchawi kwa aina zake zote wamesoma wapi? Wamesoma kwa mashaitani. Basi intabihu barakallahu fikum ibadallah, uchawi uliposomewa ni kwa mashaitani. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama anzal ala almalakaini kadhalika, na yale yaliyoshushwa kwa malaika wawili bibabili katika mji wa Iraki kule, Babili Iraki kule. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na yale ambayo yaliyoshushwa katika malaika wawili, malaika hao ni Harut wa Marut. Malaika hao wawili, wale malaika Allah alishusha uchawi pale Babili katika mji wa Iraki. Aliposhusha uchawi pale, mtihani kabisa kabisa, ابتلاء. انا سمع الاسماء العلامه سعدي رحمه الله تعالى امتحانا لعباده. الله مشوشا مشوشا وتاوي كامتحان كواتحين وجهك بس امتحان. ولا ملائكه ولا ملائكه انا سمع الله سبحانه وتعالى وما يعلمان من احد ولا ملائكه ولكوا هو مفنديش مت يوتي هو مفنديش كيومبه يوتي hata yakula, mpaka wamwambie nasaha, mpaka wampe nasaha, bwana wewe umekuja kujifundisha uchawi wewe. Wanatoa nasaha, nasaha ni kama zifuatazo: hata yakula innama nahnu fitna, sisi ni mtihani. Haya masomo umekuja kujifundisha, sisi ni mtihani kwako kabisa. Wanasema wazi kabisa, sisi ni mtihani, sisi ni mtihani. Innama nahnu fitna, kwamba sisi ni mtihani. Sasa na wewe, fala takfur uskufur, ukishasoma ukifahamu uskufur. Mchawi gani nyie mnafahamu kasoma uchafu aja kufuru? Nyie Waislamu nakuulizeni swali, mchawi gani yoyote unamfahamu amejiingiza katika uchawi halafu asimkufuru Allah? Nani? Wallahi nasaha zile, nasaha zile zilitolewa miaka hiyo, wallahi hakuna hata mmoja alifanya kazi. Mchawi gani unamfahamu wewe kajidumbukiza katika uchawi halafu asikufuru? Hakuna mtu hivyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah jalla jalalu, fala takfur fayata'allamuna. Allah anasema kwamba basi wakaanza kujifundisha minhuma, kutoka kwa wale malaika wawili, ma walichokimbilia, walikimbilia mambo ambayo yufarikuna baina almar'i wa zawji. Wallahi ni kweli kabisa, kazi ya uchawi kwanza kabisa ni kumkosanisha mtu na mtu, huyu na huyu asiongee. Ndio kazi ya uchawi, hii ndio kazi kubwa ya wachawi, yule na yule wasiongee kabisa. Bwana unajua, pole sana bwana, msiba wako huu bwana. Mi bwana nasikitika sana, lakini una aibu kukwambia ilikuweje? Subhanallah, lakini unakifua wewe. Mimi na kifua ndio bana, mtoto wako huyu hajafa, huyu jirani yako yule ndio kamchukua mtoto wako. Hii ndiyo kazi ya wachawi. Allah, kazi ya wachawi ni hiyo kabisa, kumkosanisha mtu na mtu. Na tizameni, tizameni kukosana kwingi kwa watu, asili yao ni waganga, asili yao ni waganga. Bana mwenzako kufanya chuma ulete, unamchukia mtu. Wallah, walijifundisha fayataallamuna, basi wakajifundisha minhuma ma yufarikuna baina almar'i, mambo yenye kutenganisha mtu na mtu. Kadhalika wa zaujihi, na mke wake. Mke na mme wanapendana, watu wanapendana, mke kamtumia mume, wanapendana safi kabisa. Lakini baada ya mwezi mwaka, mume anamuona mke kama vile si kitu gani vile eh? Na mke naye anamuona mume hii, mpaka kufikia kuambiana, hivi ulivyonichumbia wewe bwana wewe eh, hivi hujafanya dawa yoyote? Mke hamtaki mume tena, mume hamtaki mume mke tena, alimradi unaishi, hawapendani tena. Kazi ya watu gani hawa? Ni wachawi. Wachawi ndio ni kuyafanya haya. Hivi wewe tabia zako hizo, mpaka unajiuliza nimezipata tabia hizi wapi? Kipindi mimi ningeenda kumchumbia mke wangu niko hivi, angekubali? Kipindi namchumbia mke wangu yuko hivyo alivyo, ningemkubali? La, kuna kitu katikati hapo. Akhi fillah, intabihu, hizi ndiyo kazi za wachawi. Mtu fulani, mtu fulani anapendana, haya tuwafanyie, tuwafanyie zongo. Mwanaume anapewa zongo, anakuwa anamchukia mke wake kabisa. Yani mtu subhanallah, wallahi subhanallah, unaweza ukapata mwanamume ameenda kutembea na mtu nje, yule mke, yule mtu aliyetembea naye nje akazini naye, hata theluthi moja amfikie mke wake, theluthi moja amfikie mke wake. Mpaka unajiuliza, mke wake mzuri vile anamwacha mke wake ndani? Akhi, kashafanywa sihiri huyo, uchawi. Hizi ndiyo kazi za wachawi. Allah anaeleza vile vile, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama hum bidharrina bihi min ahadi. Wallahi, hii ndiyo izza kwa ahli sunna wal jamaa na wale wachawi, wachawi kama wachawi. Wama hum bidharrina bihi min ahadi, wachawi hawawezi wakamdhuru mtu yoyote kabisa. Hii ndiyo itikadi ya ahli sunna wal jamaa, alhamdulillah kabisa. Kwa hiyo wewe unaweza kujisifu kwamba mimi siwezi nikarogwa kwa sababu Allah kafunga kitu, illa biidhnillah, isipokuwa mpaka Allah apende. Mchawi hawezi akakuua wewe, mchawi hawezi akuroga wewe mpaka Allah apende urogwe kama mtihani. Ndio maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alirogwa. Na Mtume kurogwa tunataka tufundishwe kitu umma. Baada ya Mtume kufanywa sihiri alijitibu vipi? Basi kabisa, hii ndiyo kazi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama hum, na wachawi, wama hum bidharrina bihi min ahadin, hawawezi wakamdhuru yoyote, illa biidhnillah, isipokuwa kwa idhini Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wayataallamuna, na wanajifundisha wachawi, ma yadhurruhum, yale ni kuwadhuru wao na akhira yao, wala yanfa'uhum. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wayataallamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum, wanajifundisha mambo ambayo ya kuwadhuru wao na yale mambo ambayo hayatuwanufaisha. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walakad alimu, mayahudi hawa tunazungumzia waliojifunza, waliobobea katika uchawi, waliingia moja kwa moja, palikuwa ni Mayahudi. Allah anasema kwamba walakad alimu, hakika Mayahudi wanafahamu, wanafahamu, laman ishtarahu, kwamba mwenye kupupia uchawi, akaingia uchawi, akaingia ndani yake, malahu fil akhirati min khalaq, huyu mtu katika akhira hana fungu lolote. Walabisa masharau bihi anfusuhum lau kanu yaalamun, na ubaya uliovyo, na ubaya ulioje kwa vile walivyonunua nafsi zao. Ndugu zangu katika imani, jambo la uchawi ni jambo baya, baya sana sana sana. Uchawi ni jambo la haramu, haifai muislamu akajifunda uchawi au akanunua uchawi. Uchawi ni mambo mabaya sana. Wallahi, kama wewe ni mchawi, wewe ni mchawi, sali mpaka usali vipi, wallahi pepo ya Allah utaingia. Hakuna mchawi yoyote atakayeingia katika pepo ya Allah mchawi. Intabiu, barakallahu fikum, zindukeni, mchawi wowote hatoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, mchawi. Intabiu, barakallahu fikum. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amezungumza maelezo haya, thalathatun, watu watatu wamepokea. Ni Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, thalathatun, watu watatu, la yadkhuluna al-janna, hawatoingia peponi. Watu watatu hawatoingia peponi kabisa. Mtu wa kwanza, mudiminu khamrin, mwenye kunywa pombe. Kifo kikaja kinakukuta unakunywa pombe, wanasema wanazuoni rahimahumullahu ta'ala, na pombe inaingia kila kilevi, kila kilevi ni pombe. An Anas, hadithi nyingine taendeleza ya kwanza, an Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kullu muskirin khamr, kila chenye kutia stimu ni pombe, hiyo sigara ni pombe. Kwa hiyo vuta masigara yako, vuta masigara kila siku, matumbako,
utaingia katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Unajificha unavuta masigara, hakuna anayekuona. Unajificha unavuta mabangi, sio mada yangu hiyo. Lakini Mtume anasema thalatha tu, watu watatu, la yadkhuluna janna, hawa wataingia peponi kabisa. Wa kwanza mudminu khamrin, mwenye kunywa pombe, mwenye kudumu anakunywa pombe, hataingia peponi. Mtu wa pili qati'u rahmin, mwenye kukata udugu kwa makusudi, kuanzia leo wewe sio ndugu yangu tena duniani na akhera, wewe hutaingia peponi, kata udugu, hautaingia peponi. Na mtu wa tatu musaddiqun bisihr, ni mtu mwenye kuamini uchawi. Bana, uchawi ndio kila kitu. Utakuwaje mtu una uchawi, unaishi vipi? Yaani mtu anasema uchawi ndio kinga. Utakuta wazee kwenye kahawa wanaongea kwamba unajua vijana hawa pasinge kuwa ni uchawi, wao tudharau sana. Sisi kukimbia hatuwezi tena. Sisi kupiga mateke hatuwezi tena. Lakini tuna mambo yetu. Mambo gani hayo? Uchawi. Wazee, wazee, mcheni Allah. Kama kuna mzee amejificha na ushirikina na uchawi, uchawi, wallahi ikhwatu fillah, ndugu zangu katika imani, basi fahamu kama huyu mzee naye ameingia katika balaa kubwa. Musaddiqun bisir, ni yule mwenye kusadikisha uchawi. Intabihu aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. بعد يكم يميدي الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكم سينا إسلام كذلك نكم سينا سيانكم كمشا الله سبحانه وتعالى يوزعون كتك إيمان نكم سينا كمشا الله jalla jalalu. Hakika wamefaulu wale wacha Mungu. Tunamuomba na sisi Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wacha Mungu. Ndio zangu katika imani, uchawi ni ushirikina. Haifai kujifundisha uchawi wala haifai kuhudhuria uchawi. Nataka sasa hotuba yetu pia itaendelezwa na hapa. Muislamu amepata mtihani, amerogwa. Muislamu Allah amempatia mtihani, amerogwa. Mtihani kwa yeye narogwa. Sasa ule uchawi amerogwa kwa sababu ya kuacha kwake adhkari, akarogwa. Afanye kitu gani sasa? Aende kwa wachawi wamzengue uchawi, au afanye kitu gani? Au aende kwa hawa lambalamba ambao mnaita kamchape, hawa lambalamba hawa, aende kwa lambalamba hawa kamchape, au aende wapi? Amesharogwa sasa, anafanya vipi? Ndio zangu katika imani, dini yetu ya Kiislamu, dini yetu ya Kiislamu haijaacha kitu chochote, kila kitu imeeleza. Uislamu kila kitu ibada, Allah imeeleza. Rawa al-Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala, al-Imam Abu Daud amepokea hadith min hadith Jabir, min hadith Jabir ibn Abdullah, amepokea hadithi, amepokea al-Imam Abu Daud amepokea hadith ya Jabir mwana wa Abdullah, qala rasul, suila Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume aliulizwa, ani nushara au ani nushara, mtume aliulizwa nashara, mtume vipi hukumu ya nusara? Kala al-Allama ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, an-nusara, al-Allama ibn Qayyim anasema kwamba nusara hilu sihr bisahir, au hilu sihr ani al-mashur. Anasema al-Allama ibn Qayyim maana nusara ni kutegua, ni kumponyesha au ni kutibu uchawi kwa kupitia uchawi. Umerogwa na wewe uende kwa mganga akorogoroe. Kitendo hichi ni kitendo cha haramu, haifai kutibiwa uchawi kwa uchawi. Jambo hili la yajuzu, haifai. kutibiwa uchawi kwa uchawi ni jambo la haramu. Uchawi unatibiwa na rukia. Nenda kwa wale watu waaminifu, watu wa kweli, wenye kutekeleza sala tano, sala ya asubuhi kwa jamaa, dhuhuri, al-asr, mpaka sala zote, anasali sala za sunna. Huyu akikusomea rukia utapona. Na wewe kama unajifahamu hivi vitu hauwezi, wewe sio mcha Mungu, bado unawabembeleza wanawake, bado wewe ni mwenye kuacha swala, mara tamie swala zinakupita, usiende kujitia mabalaa ya kusomea watu rukia. Mashetani na tabia, unaweza ukayasomea yakatoka katika mwili wa mgonjwa yakaingia katika mwili wako yakakusumbua mpaka ukajuta. Ndio maana msomaji wa rukia mwenyewe inabidi adumu na adhkari mwenyewe, awe ni mcha Mungu mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndio mwenye kusoma rukia, nenda kwa huyu akutibu. Na alhamdulillah mashaikh zetu wapo wenye sifa hizi. Tukipata matatizo kwa ajili ya Allah, watu tunawaelekeza kwamba kasomee rukia. Alhamdulillah, hii ndio tiba ya kisheria. Ndugu zangu katika imani, kumekaa kimya sana. Ulianza mtihani wa korona, kuna watu wakayumba kwa korona. Korona ikawapoteza watu wengi sana, watu wakaona kama vile Allah hayupo. Korona imepita mambo, wamekuja wakina Kamchape. Wakina Kamchape hawa wamekusanya kundi kubwa la watu katika Waislamu, katika waumini. Mtu yuko tayari kufunga safari kwenda akamwone Kamchape. Akhi fillah, wale wakina Kamchape ni matapeli waongo, kama waongo wote, kama waongo wengine. Yoyote atakayefanya tiba hamuogopi Allah, huyu ni mwongo. Hivi kwa mliohudhuria, uliwahi kuona Kamchape amefika katika nyumba ya mtu akasema kwamba tunazingua uchawi hapa, lakini bahati mbaya salatu al-asr imefika, nyie wahudhuriaji wote acheni kwanza, chukueni maji mkatawadhi mkaswali? Uliwahi kuona wapi? Uliona wapi mambo haya? Sasa haya, wale wakina Kamchape kama walivyosema, mayufarikuna baina almar'i wa zawji, wanafanya mambo ya kumkosanisha mtu na mtu. Wale ni binadamu, wamekuja kutafuta pesa Kigoma. Na wala alhamdulillah, serikali yetu haihusiki na Kamchape jambo lolote. Serikali yetu haihusiki na Kamchape kwa jambo lolote kabisa, bali ukifahamu wakina Kamchape wanapokaa, walikopanga, nenda katoe polisi, nenda katoe taarifa polisi, watakamatwa. Na wameshakamatwa baadhi yao, wale ni waongo matapeli wale kina Kamchape. Sasa jambo linalofanyika ni kuingiziana chuki na kudhalilishana. Mfano, nyumba hii na nyumba fulani wana ugonga muda mrefu. Wanachokifanya nyumba hii, wanaweza kwenda wakatoa pesa mpaka milioni moja, na alhamdulillah haya yanafanyika. Ile milioni moja ile wakaenda kaongea kwa siri, ebana nyie kana Kamchape, na milioni moja yangu ya, nendeni mkamdhalilisha shekhe. Yule shekhe hatumpendi. Hivi unategemea? Mfano, ivuta picha tulivyokuwa sisi watu wa sunna na ugomvi mkubwa na mashia, na mashia ni watu wenye pesa. Kuua au ni ajabu? Au wakina Kamchape watakapoingia kasuku, wale mashia watu wa kwanza kuwadhalilisha ni viongozi wa sunna. Wallah itabiyo baraka kwa vipo. Kuna watu hawafahamu hata kuona uchawi kwa macho kuvipi, lakini wamedhalilishwa. Baada ya kudhalilishwa, alimradi tu watu wanapanga mbinu katika ule msikiti, kichwa ni mtu fulani na mtu fulani na mtu fulani. Mtume aliambiwa ni mchawi, mtume aliambiwa ni majinuni, mtume aliambiwa matusi yote, mshairi. Kwa hiyo wanaweza wakaja watu zikatolewa pesa na mashia au na watu wengine, watu wa bidaa. Kiongozi wenu akaja kudhalilishwa ni mchawi. Baada ya kudhalilishwa ni mchawi, waumini wakamkimbia, sunna ikafa mahala pale. Hizi ni mbinu mbaya, na sisi tunasema sisi ahli sunna haturidhi uchawi wala hatujifundisha uchawi. Mtabiu barakallahu fikum. Kwa hiyo hawa kina Kamchape wamekuja kukufarakisheni, kukutenganisheni, ni watu wabaya. Waislamu msiende kule, yale wanayofanya yale ni mazingaombwe, yale wanayofanya kiini macho, kiini macho kipo. Ndio maana anasema Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kinywa cha Musa, qala Allah ta'ala, anasema Allah, innama sana'u kaidu sahir, hakika yale wanayofanya ni vitimbwi miongoni mwa vitimbwi vya wachawi. Kini macho, katika zama za Musa wale wachawi walifanya kini macho mazingaombwe, wameshika kamba. Allah anatuambia ni kamba, zile kamba walipozitupa chini kwa mtazamo wa macho zinaonekana ni nyoka. Mtu ameshika katani kamba, alipoitupa chini ile kamba ikageuka nyoka. Allah anasema wakawafanyia watu yani mazingaombwe, wakayaua macho, macho akitizama hivi wanaona ni nini? Ni nyoka. Mpaka Musa akaogopa. Allah akamwambia Musa, usiogope, usiogope. Musa, fimbo yako hiyo iangushe chini. Subhanallah. Musa alayhi salam ile fimbo yake akaitupa chini. Muujiza, ile fimbo ikageuka nyoka kabisa. Fimbo ilipogeuka nyoka kabisa, wale wachawi kwa vipimo vyao wakagundua huyu ni nyoka kabisa. Wetu hawa sio nyoka, ni kamba. Yule wa Musa ni nyoka wa kabisa. Yule nyoka wa Musa akaanza kuzimeza zile kamba. Wale wachawi wakasema huu ni muujiza, huu muujiza. Walipobaini kama ni muujiza, wakasilimu, wakasema amanna, wakasilimu pale pale. Wachawi wakasilimu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, wachawi vitimbwi vyao vinaendelea mpaka leo. Hayo wanayofanya hayo lazima ni uchawi. Na nyinyi mnafahamu wangapi mara wachukue kisu ajichome kisu hapa kichwani kitokezee huku, kwa muonekano wa macho kweli kajichoma kisu. Sasa kamwambia hivi, samani, mimi na kisu changu hiki hapa, nitakupatia milioni moja, naomba nikuchome mimi, ukipona milioni moja. Hakubali, hawezi kukubali. Ni mambo ambayo watu wameroga akili za watu. Sasa Waislamu sisi hayo mambo tuko nayo mbali, Kamchape tuko nao mbali kabisa. Ndio maana katika utawala wa pili wa Umar, Umar alitoa amri kama kiongozi, wachawi wote wauliwe. Wakaanza kukatwa vichwa wachawi. Na angalieni kuna siri gani kila mtu yoyote akijiingiza katika uchawi lazima afe maskini. Angalieni, mtu yoyote, wale waganga vienyeji, utamkuta mganga anakuambia mimi ninatibu watu wapate pesa. Ukijoka upande wa pili ukitazama nyumba yake, subhanallah, mpaka unastaajabu. Kwa hiyo mganga unakaa hapa, mimi nakaa hapa, subhanallah. Alafu anakuambia kazi yako kwa shilingi ngapi? Kazi yako nitakufanyia kwa 100,000. Haimsaidii lolote. Ndio maana anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qala Musa, Musa aliwaambia wachawi, ataquluna lilhaqqi, nyie mnasema kuiambia haki, lamma ja'akum, ilipokujieni, asihrun hadha, kwamba huu ni uchawi. Allah akasema kwamba wala yuflihu sahirun, wala wachawi hawawezi kufaulu. Kadhalika Allah akasema kwamba innama sana'u kaidu sahir, hakika wanavyofanya wale ni vitimbi vya wachawi, hakuna kamchapi wale. Yale ni mazinga ambayo mnafanyia Waislamu na hakuna faida yoyote. Na alhamdulillah, watu wa sunna wako mbali na haya. Tunakuja kumalizia jambo la tatu. Kwanza kwa Allah anasema kwamba wala yuflihu sahir haif ata, mchawi hafaulu kabisa vyovyote atakapokuja. Jambo la tatu katika hotuba yangu, hukumu ni ipi? Hukumu ya Muislamu mwenye kwenda kwa kamchape, amechukua bodaboda, amefunga safari na mingu alikaone, sio ni hadithi hadisiwe, ipi hukumu? An Abi Huraira, hukumu, sikilizeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema an Abi Huraira ta radiyallahu ta'ala nuqal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu man ata'arafa, yoyote mwenye kwenda kwa mganga au kahina, yoyote mwenye kuendea mchawi, na wale wakitaka mchape, sifa zote za wachawi zote wako nazo, man ata'arafa, mwenye kwenda kwa mganga au kahina au kuhani au munajiman au mwenye kupiga ramli, fasalahu, akamuuliza, faswadakahu, akamsadikisha, umetoka kule kwa kamchapi, ukakubali, ni kweli bwana, wale wakina kamchapi ni watu wa kweli. Anasema Mtume sallama, fakad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wewe umekufuru, sio Muislamu tena. Wewe umekufuru. Moja. Hukumu ya pili, man ata'arafa, yoyote mwenye kumwendea mganga au kahina au kuhani au munajiman au mwenye kutizamia kwa nyota, mpiga ramli, fasalahu, akamuuliza, faswadakahu, falam yusaddiquhu, akamuuliza, mganga, nimekuja, mimi na tatizo la tumbo mwaka wa tatu, mganga, mama yangu anaumwa, mwaka wa sita huu mwanangu anaumwa, mwaka wa saba, vipi mganga? Huyu mtu akawa mganga akamwambia, bana, aliyekufanya hivi ni mama yako, aliyekutengenezea hivi ni jirani yako. Mganga akakwambia kitu chochote? Mganga baada ya kukwambia ukawa haukukubali, ukasema kimemo uongo, kile kitendo chako cha kwenda, lam tukbal salatu 40 yawman, siku 40 unaswali, swala zako hazitokubaliwa, bila kukubaliwa. Wewe mwenye kufunga safari kwenda kwa kina kamchape, ukatizama ukasema huu ni uongo, kile kitendo cha kwenda kule siku 40 unaswali swala zako zikubaliki. Sasa ndioje Waislamu, mcheni Allah, sisi na kamchape mbali mbali. Kwa kumalizia, Allah anasema fatawakkal ala alhayy alladhi la yamut, bas mtegemee Allah asiyekufa, mtegemee Allah asiyekufa. Bas ukimtegemea Allah kila kitu, wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu, na yoyote mwenye kumtegemea Allah, Allah anamtosheleza. Wa man yatawakkala ala Allah, na yoyote atakayemtegemea Allah, Allah anamtosheleza. Kwa ndugu zangu katika imani, huu ni mukaddimati wa khutuba, huu ni utangulizi. Tutaendelea kutoa khutuba na kalima kunako ubaya wa hawa wakamchape, na kutahadharisha wake zetu, watoto zetu, waumini wetu kunako wakina kamchape ni watu wabaya. Maslahi yetu ni yapi? Ni kutakaswa Allah peke yake, peke yake. Maslahi yetu ni kutaka watu wamtambue Allah peke yake, wahdahu peke yake. Basi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aziongoze nyoyo zetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin.